Գլուխ 35-րդ. Ժամանակն անցնում էր, իսկ բաթլերը գնալով ավելի էր խճճվում ենթադրությունների մեջ ու հետս հետը ավելի մտածում, թե ինչպես վարվի դստեր հետ. Սրա գաղտնապահությունը և ամեն կերպ իր հետ խոսակցության բռնվելուց խուսափելը համոզեցին ծերունուն, որ նա շարունակում է հանդիպել Քաուփերվուդին. Իսկ դա վաղ թե ուշ պետք է վերջանա հրապարակային խայտառակությամբ. Նա նույնիսկ ուզում էր գնալ Միսիս Քաուփերվուդի մոտ և ստիպել, որ սա հակազդի ամուսնու վրա, բայց հետո միտքը փոխեց. Նախ, նա բոլորովին վստահ չէր, որ Էյլինը հանդիպում է Քաուփերվուդին. Երկրորդ, Միսիս Քաուփերվուդը կարող էր և տեղյակ չլինել ամուսնու դավաճանությանը. Հետո նա մտադրվեց գնալ ուղիղ Քաուփերվուդի մոտ ու սպառնալ. Բայց դա արդեն ծայրահեղ միջոց էր, և դարձյալ ինքը ոչ մի ապացույց չուներ. Լրտեսության բյուրոին դիմելու սիրտ չէր անում, ինչպես և սիրտ չէր անում հայտնել ընտանիքի անդամներից որևէ մեկին. Մի անգամ ինքը գնաց թափառելու 10-րդ փողոցի 931 տան շուրջը, բայց ապարդյուն, տունը վարձով էր տրվում. Քաուփերվուդը դրանից հրաժարվելու ժամանակ ունեցել էր. Վերջապես բաթլերը կանգ առավ հետևյալ ծրագրի վրա. Էյլինին հյուր ուղարկել որպես հեռուտեղ, Բոստոն կամ Նոր Օրլեան, որտեղ մորաքույրն էր ապրում. Բայց պետք էր շատ նրբամտությամբ գործել. Իսկ բաթլերը այդպիսի գործերի վարպետ չէր. Այնուամենայնիվ նա սկսեց նախապատրաստությունը. Նամակ գրեց Նոր Օրլեան, Քենուն, ու հարցրեց, թե չի կարող սա առանց բաթլերին մատնելու խնդրել քրոջը միաժամանակ իր մոտ ուղարկել մեծ աղջկան և միաժամանակ հրավեր ուղարկել Էյլինին. Բայց հետո պատրեց այդ նամակը. Մի քանի օր անց բաթլերը պատահաբար իմացավ, որ Միսիս Մոլենհաուերը և նրա երեք աղջիկները, Կարոլինան, Ֆելիցիան ու Ալտան, պատրաստվում են դեկտեմբերի առաջին օրերին մեկնել Եվրոպա, մտադիր են լինել Փարիզում, միջերկրականի հյուսիսային ափերին ու Հռոմում, և որոշեց խոսել Մոլենհաուերի հետ, որպիսի սա համոզի կնոջը իր հետ հրավիրելու Նորային ու Էյլինին, կամ ծայրահեղ դեպքում միայն Էյլինին. Դա կարելի էր պատճառաբանել նրանով, որ Միսիս Բաթլերը չի ուզում մենակ թողնել իրեն, իսկ աղջիկները պետք է աշխարհ տեսնեն. Դա Էյլինին որոշ ժամանակ հեռացնելու հիանալի միջոց կլիներ. Նրանք պատրաստվում էին Եվրոպայում մնալ առնվազն կես տարի. Մոլենհաուերը հաճությամբ կատարեց նրա խնդրանքը. Երկու ընտանիքը շատ մտերիմ էր. Միսիս Մոլենհաուերը ոչ պակաս հաճությամբ համաձայնեց քաղաքի բնույթի նկատառումներից, և հրավերը տեղի ունեցավ. Նորայի ուրախությանը սահման չկար. Նա տենչում էր գոնե կարճ ժամանակով ապրել Եվրոպայում, և վաղուց էր այդպիսի հնարավորություն երազում. Էյլինը շոյված զգաց իրեն Միսիս Մոլենհաուերի ուշադրությունից. Եթե դա պատահեր մի քանի տարի առաջ, նա անմիջապես կհամաձայներ. Սակայն հիմա հրավերն ընդունեց որպես մի նոր արգելք, որպես մի ուրիշ, թեկուզև երկրորդական խոչընդոտ Քաուփերվուդին հանդիպելու ճանապարհին. Ոչինչ չկասկացող Միսիս Բաթլերը հազիվ էր խոսել իրեն այցելության եկած Միսիս Մոլենհաուերի հրավերի մասին, երբ Էյլինը սառնությամբ մերժեց. «Նա շատ է ուզում, որ դուք իրենց հետ մեկնեք, եթե հայրդ դեմ չլինի», պնդում էր մայրը։ «Եվ ես համոզված եմ, որ շատ լավ ժամանակ կանցկացնեք. Նրանք միարժամ կապրեն Փարիզում, հետո էլ կմեկնեն միջերկրականի ծովապ»։ «Օ, հրաշալի է», գոչեց Նորան։ «Միշտ էլ ցանկացել եմ լինել Փարիզում, իսկ դու, Էյ, ինչ հիանալի կլիներ»։ «Չգիտեմ ինչու, գնալ չեմ ուզում», պատասխանեց Էյլինը։ Նա որոշեց հենց սկզբից էլ որևէ հետաքրքրություն չցուցաբերել այդ ձեռնարկման նկատմամբ, հորը չհուսադրելու համար։ «Բացի դրանից, ձմեռային զգեստներ չունեմ. ավելի լավ կլինի, սպասեմ և մի ուրիշ անգամ գնամ»։ «Քեզ ինչ է եղել, Էյլին, խելքի եկ», վրդովվեց Նորան։ «Տասնյակ անգամ ասել ես, որ ուզում ես ձմեռը լինել արտասահմանում. իսկ հիմա, երբ այսպիսի առիթ է ներկայանում… Էյլին, զգեստեր կարելի է այնտեղ էլ կարել»։ «Արտասահմանում հավանորեն որևէ հարմար բան կլինի», պաշտպանեց Միսիս Բաթլերը։ «Բացի դրանից, մինչև մեկնելը 2-3 ամիս կա»։ «Իսկ նրանք չեն ուզում, որ իրենց հետ մեկնի տղամարդկանցից որևէ մեկը, մայդիկ, որպես առաջնորդող կամ խորհրդատու, ինչպես ասեմ»,» հարցրեց Քելեմը։ «Ես էլ դեմ չեմ իմ ծառայություն առաջարկելու իրենց», զուսպ նկատեց Օուենը։ «Դե չգիտեմ, ազդիվ խոսք չգիտեմ», քմծիծաղեց Միսիս Բաթլերը, պատառը ծամելով։
Հարկ կլինի, որ հարցնենք նրանց։
Էլինն իր ասածն էր պնդում։ Գնալու ցանկություն չունի։ Շատ է անսպասելի։ Այսպես չէ, այնպես չէ։ Հենց այդ միջոցին էլ ներս մտավ հայր Բաթլերը և նստեց իր տեղը, սեղանի գլխին։ Շատ լավ իմանալով, թե ինչի մասին է խոսքը, նա հետևողականորեն ձևացավ, թե իբր դա իրեն չի վերաբերում։
Հավանորեն դու չես առարկի, Էդուարդ,
հարցրեց նրա կինը, ընդհանուր գծերով հայտնելով նրան բանի էությունը։
Առարկեմ,
հիանալի կատարված կոպիտ կատակամանությամբ պատասխանեց Բաթլերը։
Ես հո ինձ թշնամի չեմ, և երջանիկ կլինեմ, եթե միարժամ ազատվեմ ձեր այս ամբողջ խմբակցությունից։
Այ, ինչ եմ ասել,
բացականչեց Միսիս Բաթլերը։
Պատկերացնում եմ, թե դու մենակ ինչպես կապրեիր այստեղ։
Բայց ես մենակ չէի լինի, կարող ես վստահ լինել,
ասաց Բաթլերը։
Մեր քաղաքում քիչ չեն լինի այնպիսի տներ, որտեղ ուրախ կլինեն տեսնելու ինձ, այնպես որ առանց ձեզ էլ կապրեմ։
Մեր քաղաքում քիչ չեն այնպիսի տները, որտեղ քեզ շեմքից ներս էլ չեն թողնի, եթե ես չլինեմ։ Սա արդեն անվիճելի է։
Բարեհոգությամբ նրա խոսքը կտրեց Միսիս Բաթլերը։
Օհ, ինչ ասեմ, այդ էլ վիճելու բան չէ,
համաձայնեց Բաթլերը, քնքշագին նայելով կնոջը։ Էլինն աննկուն էր։ Նորայի ու մոր բոլոր փաստարկները ապարդյուն անցան։ Սակայն իր ծրագրի խորտակումից վրթոված, Բաթլերը դեռ զենքերը ցած չէր դրել։ Երբ տեսավ, որ մեկ է, Էլինին անկարելի է համոզել ընդունելու Միսիս Մոլենհաուերի հրավերը, նա մի քիչ ևս մտածելուց հետո որոշեց դիմել լրտեսի աջակցության։ Այդ տարիներին առանձնապես հրճակված էր նշանավոր լրտես Վիլյամ Պինկերտոնի գործակալությունը։ Աղքատ ընտանիքից սերած այդ մարդը կյանքի բազմաթիվ հեղադարձություններից հետո խիստ ակնառու տեղ էր գրավել իր յուրօրինակ և շատերի համար անդուր բնագավառում։ Նրա հայրենասիրական վարքը քաղաքացիական պատերազմի շրջանում և Աբրահամ Լինկոլնին մոտիկ լինելը լավագույն հանձնարարականն էին այն մարդկանց համար, ովքեր այս կամ այն տխուր հանգամանքների բերմամբ ստիպված էին դիմելու Պինկերտոնի աջակցության։ Հենց նա, ավելի ճիշտ նրա ընտրած մարդիկ, պահանջում էին Լինկոլնին իշխանության ղեկը վարելու նրա ամբողջ փոթորկալի շրջանում։ Պինկերտոնի ստեղծած ձեռնարկությունը բաժանմունքներ ուներ Ֆիլադելֆիայում, Վաշինգտոնում, Նյու Յորքում և ուրիշ շատ քաղաքներում։ Բաթլերը հաճախ էր տեսել Ֆիլադելֆիայի բաժանմունքի ցուցանակը, բայց չէր ցանկացել դիմել նրան։ Վերջնականապես որոշելուց հետո նա մտադրվեց մեկնել Նյու Յորք, ուր, ինչպես ասել էին, գլխավոր գործակալությունն էր։ Նախորդին նա պարզապես ասաց, թե մեկնում է մի օրով, ինչպես հաճախ էր անում։ Երկաթուղով կարելի էր Նյու Յորք հասնել 5 ժամից, և ժամը 2-ին մոտ նա հասավ։ Բրոդվեյի ներքևի մասում գտնվող գրասենյակում նա հարցրեց, ուր է դիրեկտորը, և նրան ընդունեց մոտ 50-ամյա բարձրահասակ, ալեհեր ու գորշակն, խոշոր, մի քիչ ուռած, բայց խելացի ու խորամանկ դեմքով մի մարդ։ Նրա հաստատամիտ ու կարճ ձեռքերը հաճախորդների հետ զրուցելիս անընդհատ տկտկացնում էին սեղանը։ Նա հագել էր մուգ կինամոնագույն սերթուկ, որ Բաթլերին չափից ավելի պճնամոլական թվաց, իսկ փողկապը զարդարում էր մի ադամանդակուր պայտազև գնդասեղ։ Ինքը, ծեր Բաթլերը, մշտապես հագնում էր համեստ գորշագույն զգեստ։
«Բարի օր»,
ասաց նա, երբ մանչուկը մցրեց նրան այդ արժանահարգ իռլանդացու ու ամերիկուհու շառավիղը հանդիսացող և Մարտինսոն անունը կրող մարդու մոտ։ Միստր Ջիլբերտ Մարտինսոնը ի պատասխան գլխով արեց, ապա մի հայացքով չափեց Բաթլերին և գուշակելով, որ սա ուժեղ բնավորության տեր է և հավանորեն աչքի ընկնող դիրք է գրավում հասարակության մեջ, վեր կացավ և աթոռ առաջարկեց նրան։
«Նստեցեք, խնդրեմ»,
ասաց նա, թավ ու խիտ հոնքի տակից զննելով այցելուին։
«Ինչով կարող եմ օգտակար լինել»։
«Եթե չեմ սխալվում, դիրեկտորը դուք եք»,
հարցրեց Բաթլերը, զննողաբար նայելով նրան։
«Այո, պարոն»,
պարզապես պատասխանեց Մարտինսոնը։
«Այստեղ ես վարում եմ դիրեկտորի պաշտոնը»։
«Իսկ գրասենյակի տեր, Միստր Պինկերտոնը այժմ այստեղ չէ»,
Զգույշ հարցրեց բաթլերը.
Չվիրավորվեք, խնդրեմ, բայց ես ուզում էի անձամբ նրա հետ խոսել.
Միստր Պինկերտոն այժմ Չիկագոյում է, և ես սպասում եմ նրա վերադարձին մի շաբաթից ոչ շուտ, կամ 10 օրից, պատասխանեց Մարտինսոնը. Դուք կարող եք ինձ հետ խոսել նույնպիսի անկեղծությամբ, ինչպես նրա հետ. Այստեղ ես եմ նրան փոխարինում, բայց անշուշտ դա ձեր գիտնալիքն է. Բաթլերը մի քիչ տատանվեց, մտքում գնահատելով զրուցակցին.
Ասացեք, խնդրեմ, դուք ընտանիք ունեք?
Վերջապես տվեց նա մի քիչ անսպասելի հարցը. Այո, պարոն, լրջորեն պատասխանեց Մարտինսոնը. Ունեմ կին և 2 երեխա. Որպես փորձված հետախույս, նա հասկացավ, որ այժմ խոսքը ընտանիքի անդամներից մեկի, որդու, աղջկա, կնոջ վատ արարքի մասին կլինի. Հաճախ էր նա գործ ունեցել այդպիսի դեպքերի հետ.
Գիտեք ինչ, ես մտածում էի, թե կխոսեմ անձամբ միստր Պինկերտոնի հետ, բայց եթե դուք փոխարինում եք նրան,
Բաթլերը իր խոսքը չավարտեց. Այո, պարոն, ես եմ այստեղ ղեկավարում ամբողջ գործը, ասաց Մարտինսոնը. Դուք կարող եք վստահել ինձ այնպես, ինչպես կվստահեիք միստր Պինկերտոնին. Հրամեցեք գնանք իմ առանձնասենյակը. Այնտեղ ավելի հարմար է զրուցել. Նա վեր կացավ և Բաթլերին մատնացույց արեց կից սենյակը, որի լուսամուտները նայում էին Բրոդվեին. Այդտեղ կար մի երկարաձև, հղկված ու փայլեցված փայտե սեղան և կաշեպա թիկնակով 4 աթոռ. Պատին մի քանի նկար, որոնք պատկերում էին քաղաքացիական պատերազմի այն մարտական դրվագները, որոնց հետևանքով հյուսիսցիները հաղթանակի հասան. Բաթլերը երկմտելով հանդերձ հետևեց Մարտինսոնին. Կողմնակի մի մարդու Էյլինի գործերին իրազեկ դարձնելու միտքը զզվանք էր պատճառում նրան. Նույնիսկ հիմա էլ նա հավատացած չէր, թե կորոշի խոսել. «Կնայի միայն, թե ինչ տեսակ տղաներ են սրանք», ասում էր ինքնին ծերուկը, և այն ժամանակ էլ կորոշի իր անելիքը. Նա մոտեցավ լուսամուտներից մեկին և սկսեց դիտել անհամար կարգերով ու հանրակարգերով լի փողոցը. Միստր Մարտինսոնը հանգիստ փակեց դուռը. «Ուրեմն, ինչով կարող եմ օգտակար լինել ձեզ, միստր»? Ու կանգ առավ նա, հույս ունենալով այդ անմեղ խաղի միջոցով իմանալ այցելուի անունը. Երբեմն դա հաջողվում էր, բայց Բաթլերը այնքան էլ պարզամիտ չէր.
«Ես դեռ տատանվում եմ, սկսեմ այդ գործը, թե ոչ»,
դանդաղ ասաց Բաթլերը.
«Առավելևս, որ առայժմ լիովին հավատացած չեմ, թե ամեն ինչ պատշաճորեն կկազմակերպվի. Դեռ որոշ բաներ պետք է իմանամ, որոշ տեղեկություններ ստանամ. Բայց այդ գործը գերազանցորեն անձնական բնույթ ունի».
Նա լռեց, մտմտալով, թե ինչպես ասի, որ լավ լինի, միաժամանակ և աչքը Մարտինսոնից չկտրելով. Սա շատ լավ հասկացավ նրա հոգեվիճակը. Այդպիսի դեպքեր շատ էր նա տեսել.
«Թույլ տվեք ամենից առաջ ասեմ ձեզ, միստր
Սքենլոն, եթե անպայման անունս պետք է ձեզ»,
մեղ մնթատեց Բաթլերը.
«Դա վատ չէ որևէ մի ուրիշից, իսկ իմ իսկական անունը որոշ ժամանակ գերադասում եմ չասել».
«Թող լինի Սքենլոն», նույն մեղմությամբ կրկնեց Մարտինսոնը. «Ճիշտ ասած, ինձ համար մեկ է, դա ձեր իսկական անունն է, թե ոչ. Հենց հիմա պատրաստվում էի ասել ձեզ, որ դուք կարող եք բնավեճ չհայտնել ձեր անունը, բայց դա կախված է այն բանից, թե ինչպիսի տեղեկություններ են ձեզ պետք. Իսկ ձեր գործը համարձակվում եմ վստահեցնել գաղտնի կմնա, ինչպես եթե երբեք և ոչ ոքի հետ խոսած չլինեիք. Մեր կազմակերպության հեղինակությունը խարսխված է մեզ ցույց տրվող վստահության վրա, և մենք չենք կարող իչարը գործադրել դա, որովհետև անցանկալի հետևանքներ կունենար. Մեր պաշտոնյաների մեջ կան 30 տարուց ավելի աշխատող տղամարդիկ ու կանայք. Մենք երբեք և ոչ ոքի չենք արձակում, թերևս միայն խիստ լուրջ զանցանքի համար. Սակայն ընտրում ենք այնպիսի մարդիկ, որոնց հարկ չի լինում ազատել լուրջ հանցանքների համար.
Միստր Պինկերտոնը շատ լավ է մարդ ճանաչում։ Մենք ունենք այնպիսի աշխատակիցներ, ովքեր համարում են իրենց սրտագետ։ Տարվա մեջ մենք կատարում ենք ավելի քան 10,000 հանձնարարություն Միացյալ Նահանգների բոլոր ծայրերում։ Եվ գործը վարում ենք այնքան, որքան զրընդու է հաճախորդին։ Եվ ճանում ենք իմանալ միայն այն, ինչ հաճախորդը իմանալու կարիք ունի։ Առանց անհրաժեշտության չենք միջամտում ուրիշի գործերին։ Երբ պարզվում է, որ պահանջվող տեղեկությունները չենք կարող ստանալ, անհապաղ հայտնում ենք նրան։ Շատ գործերից կտրուկ հրաժարվում ենք և չենք էլ սկսում։ Կարող է պատահել, որ ձեր գործն էլ դրանցից է։ Մենք հանձնարարությունների ետևից չենք ընկած և չենք թաքցնում։ Քաղաքական բնույթի, անձնական հաշիվներ մաքրելու բնույթի որոշ գործեր պարզապես հրաժարվում ենք ստանձնել, որովհետև չենք ցանկանում մասնակից դառնալ դրանց։ Հիմա ինքները դատեցեք։ Դուք պետք է կարծել բանիմաց մարդ եք։ Ես եւս։ Կարող եք ուրեմն պատկերացնել, որ այնպիսի մի կազմակերպություն, ինչպես մերն է, չարաշահեր որևէ մեկի վստահությունը։ Նա լռեց և ակնասևեր նայեց բաթլերին, սպասելով հավանության։
«Հազիվ թե», պատասխանեց բաթլերը։ «Դուք իրավացի եք, բայց և այնպես հեշտ չէ Երևան հանել սեփական մասնավոր գործերը»,
տխուր ավելացրեց նա։ Երկուսն էլ մի պահ լռեցին։
«Ինչ արած»,
ասաց վերջապես բաթլերը։
«Դուք պարկեշտ մարդու տպավորություն եք գործում ինձ վրա, իսկ ինձ խորհուրդ է պետք. Նկատի ունեցեք, որ ես պատրաստ եմ լավ վճարել, իսկ ինձ հետաքրքրողը դժվար չէ պարզել. Ես ցանկանում եմ իմանալ, հանդիպում է արդյոք մի անձ, որ ապրում է իմ ապրած քաղաքում, իմ կնոջ հետ, իսկ եթե այո, ապա կոնկրետ որտեղ. Կարծում եմ, որ սա դժվար չէ ձեզ համար»։
«Դրանից պարզ բան չի կարող լինել», պատասխանեց Մարտինսոնը։ «Մենք շարունակ կատարում ենք այդպիսի հանձնարարություններ. թույլ տվեք միստր Սքենլոն հեշտացնել ձեր խնդիրը. Ինձ համար միանգամայն պարզ էր, որ դուք չեք ցանկանում ասել ավելի, քան անհրաժեշտ է. Մենք նույնպես չենք ուզում իմանալ ձեզնից որևէ ավելի բան. Բայց իհարկե պետք է իմանանք, թե որ քաղաքն եք դուք նկատի ունենում, ինչպես նաև անուններից մեկը, տղամարդունը կամ կնոջը. երկուսը պարտադիր չէ, եթե իհարկե դուք ինքներդ չուզենաք այդ իմաստով ընդառաջել մեզ. Երբեմն իմանալով միայն մեկի, օրինակ տղամարդու անունը և կնոջ արտաքին պատկերը, իհարկե միանգամայն ճիշտը և կամ սրա լուսանկարը, մենք մի քանի ժամանակ հետո արդեն հայտնում ենք այն, ինչ հետաքրքրում է հաճախորդին. Բայց անշուշտ ավելի ճշգրիտ տվյալները հեշտացնում են մեր գործը, իսկ դա արդեն ձեզնից է կախված. Ինչպես հարմար կգտնեք, հայտնեցեք ինձ ճիշտ այնքան, որքան անհրաժեշտ համարեք, և ես երաշխավորում եմ, որ մենք մեզնից կախված ամեն ինչ կանենք ձեզ հետաքրքրող տեղեկությունները ձեռք բերելու համար»։
«Ահա բանի էությունը»,
ասաց բաթլերը, վերջապես իր որոշումն անելով, թեև ոչ առանց ներքին դիմադրության։
«Անկեղծությամբ ամեն ինչ կասեմ, իմ անունը Սքենլոն չէ, այլ բաթլեր. ապրում եմ Ֆիլադելֆիայում. այնտեղ կա մի բանկիր, անունը Քաուփերվուդ, Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդ»։
«Մի րոպե», ընդհատեց Մարտինսոնը, գրպանից ծոցատետր ու մատիտ հանելով։ «Հիմա գրի կառնեմ»։ «Ինչպես ասացիք»։ Բաթլերը կրկնեց. «Շատ լավ, շատ լավ, լսում եմ ձեզ»։
«Երրորդ փողոցում նա գրասենյակ ունի, Ֆրենկ Ա. Քաուփերվուդ. այնտեղ ամեն մեկը ցույց կտա ձեզ. վերջերս նա սնանկացավ»։
«Այն է»», վրա բերեց Մարտինսոնը։ «Ես լսել եմ նրա մասին. նա մասնակից է քաղաքային միջոցները վատնելու մի պատմության. դուք հավանաբար չեք ցանկացել դիմել Ֆիլադելֆիայի մեր բաժանմունքին, որպեսզի այնտեղի գործակալները չիմանան ձեր գործերը, այնպես չէ»։
«Շատ ճիշտ է. իսկ այդ մարդը հենց այն է, որի մասին լսել եք»,  պատասխանեց բաթլերը։ Ես չեմ ուզում, որ Ֆիլադելֆիայում որևէ մեկը իմանա իմ գործը։ Դրա համար էլ եկել եմ այստեղ։
Այդ Քաուփերվուդը ապրում է սեփական տանը, Ջիրարդ Պողոտայում, համար 1937։ Այդ էլ դժվար չէ գտնել։
Ինքնին հասկանալի է, կրկնեց Մարտինսոնը։
Ուրեմն ես ուզում եմ իմանալ նրա մասին եւ մի կնոջ, ավելի ճիշտ աղջկա մասին։
Ձեր բաթլերը լռեց, եւ նրա դեմքը տարապագին խոժորվեց, երբ հարկ եղավ հայտնել Էյլինի անունը։ Նա ոչ մի կերպ չէր հաշտվում այդ մտքի հետ։ Շատ էր սիրում իր դստերը, շատ էր հպարտանում իր Էյլինով։ Նրա կրծքի տակ ատելություն էր կուտակվում Քաուփերվուդի նկատմամբ։
Պետք է ենթադրել, որ ձեր ազգականն է,
փափկանկատությամբ հարցրեց Մարտինսոնը։
Կարիք չկա, որ դուք որևէ բան հայտնեք ինձ։ Եթե կարելի է, նկարագրեցեք միայն օրիորդի արտաքինը, դա մեզ համար բավական է։
Նա որոշակի տեստում էր, որ գործ ունի մի պատվարժան ծերունու հետ, որը սաստիկ ընկճված է։ Այդ էր վկայում բաթլերի հանկարծ թմրած տխուր դեմքը։
Դուք կարող եք անկեղծ խոսել ինձ հետ, միստր Բաթլեր, ավելացրեց նա։
Ես հասկանում եմ ձեր անվճռականությունը։
Մենք ուզում ենք ձեզնից ստանալ միայն այնպիսի տեղեկություններ, որոնք մեզ հնարավորություն տան գործելու, ուրիշ ոչինչ։
Այո,
մռայլ հաստատեց Բաթլերը։
Իմ ազգականուհին է նա, ուղակի ասեմ ձեզ, իմ դուստրը։ Դուք ազնիվ խելամիտ մարդ եք թվում ինձ։ Ես նրա հայրն եմ, եւ ոչ մի գնով չէի ուզենա թեկուզ նվազագույն չարիք պատճառել աղջկանս։ Ես փորձում եմ փրկել նրան, ուրիշ ոչինչ։ Ինձ պետք է այդ տղամարդը։
Նրա հսկայական ձեռքը սեղմվեց, դարձավ բռունցք։ Այս շարժումը չխուսափեց Մարտինսոնից։ Նա ինքը երկու աղջկա հայր էր։
Ես հասկանում եմ, թե դուք ինչ պետք է զգաք, միստր Բաթլեր,
ասաց նա։
Չէ որ ես էլ հայր եմ։ Մենք ձեզ համար ամեն ինչ կանենք, ինչներ են մեր ուժերը։ Եթե դուք մանրամասը նկարագրեք օրիորդին կամ իմ գործակալներից մեկին հնարավորություն տակ, իբր թե պատահաբար նայելու նրան, ձեր տանը կամ գրասենյակում, կարծում եմ շատ շուտ կկարողանանք ասել ձեզ, թե շատ թե քիչ կանոնավոր հանդիպումներ ունենում են նրանք, թե ոչ։ Կարծեմ հենց այդ էլ դուք ուզում եք իմանալ, այնպես չէ։
Այո,
խոժորդեմ պատասխանեց Բաթլերը։
Ինչ կա որ, դրա համար շատ ժամանակ պետք չէ, միստր Բաթլեր։ Մի 3-4 օր, եթե գործը հաջող ընթանա։ Իսկ ծայրահեղ դեպքում մի շաբաթ, 10 օր կամ 2 շաբաթ։ Բայց ոչ մի դեպքում դրանից ավելի։ Ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե որքան կհրամայեք դուք հետևելու նրանց։ Եթե առաջին օրերին չկարողանանք որևէ բան հայտնաբերել։
Ես ուզում եմ իմանալ իսկությունը, որքան էլ դա ժամանակ խլի,
դառնությամբ ասաց Բաթլերը։
Ես պետք է իմանամ, եթե նույնիսկ դրա համար պահանջվի մի ամիս, 2-3 ամիս, պետք է իմանամ,
ասաց ծերունին ու վեր կացավ վճռականությամբ լի աննկուն։
Ուղարկեցեք ինձ մոտ փորձված ու տակտով մարդիկ։ Ավելի լավ է այնպիսի մարդ, որը նույնպես հայր է, եթե այդպիսին ունեք և եթե նա կարողանում է բերանը խուպ պահել։
Հասկանում եմ ձեզ, միստր Բաթլեր,
պատասխանեց Մարտինսոնը։
Հույս դրեք ինձ վրա։ Դուք գործ կունենաք կատարյալ վստահության արժանի լավագույն գործակալների հետ։ Նրանք շաղակրատ չեն։ Այսպես կանեմ։ Նախ կուղարկեմ ձեզ մոտ մի մարդ, որպիսի դուք ինքներդ կարողանաք որոշել, թե ձեր գործին կգանա։ Ես նրան ոչինչ չեմ ասի, ինքներդ կխոսեք նրա հետ։ Եթե ձեր գործին եկավ, պատմեցեք բանի էությունը, նա արդեն կիմանա, թե ինչպես գործի։ Եթե օգտության կարիք ունենա, էլի մարդիկ կուղարկեմ։ Դուք որտեղ եք ապրում։
Բաթլերը տվեց իր հասցեն։
Իսկ այս ամենը կմնա մեր մեջ։
Մի անգամ ևս հարցրեց նա։
Կարող եք վստահ լինել։
Իսկ ձեր գործակալը երբ կներկայանա ինձ։
Վաղը, եթե հաճո է ձեզ։ Ես նկատի ունեմ մի մարդ, որին այսօր իսկ կարող եմ ուղարկել Ֆիլադելֆիա։ Հիմա նա դուրս է եկել, թե չէ կկանչեի, որպեսի ինքներդ կարողանայիք խոսել նրա հետ։ Ասենք ամեն ինչ կբացատրեմ նրան։ դուք բնավ անհանգստանալու տեղեկ չունեք։ Ձեր դստեր բարի անունը հուսալի ձերքի մեջ կլինի։
Շատ շնորհակալ եմ,
ընդհատ ասաց բաթլերը, մի քիչ մեղմացած։
Մեծապես պարտական եմ, դուք մեծ աջակցություն մատուցած կլինեք ինձ, իսկ ես լավ կվճարեմ։
Չարժե այդ մասին խոսել, միստր բաթլեր, ընդհատեց Մարտինսոնը։ Դուք կարող եք օգտվել մեր կազմակերպության սպասավորումից ըստ սովորական սակագնի։ Նա ուղեկցեց բաթլերին մինչև դուռը ու սպասեց, որ փակվի։ Բաթլերը դուրս եկավ ընկճված ու ողորմելի։ Երևակայելու բան է, որ ինքը ստիպված է լրտեսեր նշանակել իր դստեր, իր Էյլինի ետևից։